Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojami 187-osios metinės visuotinės pastarų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos visuotinė kunigystės sesija. Šioje sesijoje gėdos tėvų sūnų choras iš Jūtos krašto Kešo apygardos kolų. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eiringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Broliai, sveikiname Jūs, pastarųjų dienų šventųjų, Jėzaus Kristaus bažnyčios, 187-osios visuotinės metinės konferencijos visuotinėje kunigystės sesijoje. Siunčiame savo šilčiausius linkėjimus prezidentui Tomui S. Monsonui, kuris šiuo metu yra savo namuose. Šis susirinkimas per palidovinį ryšį transliuojamas kunigijai susirinkusiai daugelyje pasaulio vietų. Šioje sesijoje gėdos tėvų sūnų choras iš Jūtos krašto Kešo apygardos kolų. Diriguos Jefferis Andersonas, vargonuos Klėjus Krišensenas. Šį susirinkimą choras pradės giesme Reikia rankų ir tavų. Tada pradžios maldą sukalbės vyresnysis Kevinas V. Pearsonas iš 70-ties. Po to choras sugėdos giesmę Melsiuos slaptoje.
The willing men who wear Mūsų mylimas dangiškasis Tėve, mes tavo sūnus susirinkome čia, konferencijų centre, bažnyčios pastatuose ir namuose, visame pasaulyje, kad parodytume savo meilę tau ir tavo mylimajam sūnui. Pajusti tavo dvasę ir išgirsti tavo žodį per tavo išrinktus tarnus. Esame dėkingi už šventos Melchizedeko kunigystės raktų ir apeigų sugrąžinimą ir reiškime tau nuoširdžią meilę ir dėkingumą už tuos, kurie turi tuos raktus čia žemėje. Mes mylime ir palaikome juos. Meldžiame, kad prezidentas Monsonas ir vyresnysis Heilsas jaustų mūsų meilę, tikėjimą ir maldas dėl jų. Ypatingo palaiminimo dangiškasis tėvė prašome berniukams dalyvaujantiems šioje konferencijoje, kad įtikinimo ir aiškumo dvasia šį vakarą pasiektų jų protus ir širdis, kad jie žinotų, kad yra mylimi ir kad turėtų stiprybės bei ryšto laikytis tavo įsakymų ir teisiai vaikščioti prieš tave. Meldžiame, kad mums klausant muzikos ir kalbėtojų, mūsų širdis prisipildytų tikėjimo ir didesnio troškimo suderinti savo gyvenimus su tavimi ir tavo mylimuoju sūnumi. Dabar, dangiškasis tėve, prašome, kad tavo šventoji dvasia būtų šiame susirinkime. Šventų viešpatės, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Yeah.
Dabar mums bus malonu išklausyti vyresnįjį Deiladžią Renlandą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnėjai Davidas F. Evansas ir Richardas G. Mainsas iš 70-ies. Įsivaizduokite prie paleidimo sistemas manevruojant privežamą raketą, ruošiantis ją paleisti. Dabar įsivaizduokite įsilepsnojant variklius. Kontroliuojamame degimo procese kuras pavirsta karštomis dujomis, besiveržiančiamis laukan su raketos skrydžiui į kosmosą būtina stumimo jėga. Galiausiai įsivaizduokite pačiame raketos priekyje nešamą užtaisą arba krovinį. Krovinio kaina visiškai pasiteisina tik jam pasiekus paskirties vietą ir veikiant taip, kaip turėtų. Nereikia būti raketos specialistu, kad suprastum, jog brangus ryšių palydovas mažai ko vertas, kol guli sandėlyje. Raketos tikslas yra tiesiog nugabenti krovinį. Šį vakarą norėčiau kunigystę, kurią turime palyginti su raketa, o galimybę pasinaudoti gelbėtą apmokančiąją galę su raketos nešamo kroviniu. Apmokančiosios aukos dėka, Jėzus Kristus turi galę ir įgaliojimą išpirkti visą žmoniją. Kad jo apmokančioji galia būtų pasiekiama, jis perdavė dalį savo galios ir įgaliojimo žemėje esantiems žmonėms. Ta perdota galia ir įgaliojimą vadiname kunigystę. Ji leidžia kunigystės turėtojams padėti dangiškajam tėvui ir Jėzui Kristui jų darbe. Įgyvendinti Dievo vaikų išgelbėjimą ir išaukštinimą. Tai vyksta todėl, kad jis suteikia jo vaikams galimybę gauti apmokančiosios gelbėtojo galios palaimas. Apmokančioji Jėzaus Kristaus galia itin svarbi, nes nei vienas iš mūsų be pagalbos negali sugrįžti į dangiškuosius namus. Mirtingajame gyvenime mes nuolat klystame ir pažeidžiame Dievo įstatymus. Susitapiame, nuodėme ir negalime būti įleisti atgal Dievo akivaizdon. Apmokančiosios gelbėtojo galios mums reikia, kad galėtume būti sutaikinti su dangiškuoju tėvu. Jėzus Kristus nutraukė fizinės mirties pančius, taip prisikelimą padarydamas įmanoma visiems. Jis siūlo nuodėmio atleidimą su sąlyga, kad paklusime jo evangelijos įstatymams, bei apeigoms. Per jį suteikiama išaukštinama galimybė. Dievo kūrinyje svarbiausias krovinys yra galimybė pasinaudoti apmokančiąją gelbėtojo gale. Tačiau, kad būtų įvykdyti Dievo tikslai, apmokančioji Kristaus gale turi tapti prieinama Dievo vaikams. Kunigystė suteikia tokią galimybę. Ji yra raketa. Kunigystė yra itin svarbi. Nes būtinos apeigos ir sandoros žemėje vykdomas tik jos įgaliojimo. Jei kunigystė nustos teikti galimybę pasinaudoti apmokančiąją gelbėtojo gale, koks tada bus jos tikslas? Ar tai bus vien sudėtingas dėmesį patraukiantis fejerverkas? Dievas nori, kad kunigystė būtų naudojama ne vien tik pamokose sekmadienį, arba kaip galimybė tarnauti. Dievas nori, kad jį nugabentų krovinį. Misija gali žlugti dėl mažų raketos defektų. Nesandaros siūlės ar metalo tvermės sumažėjimas gali sukelti raketos gedimus. Kad apsaugotų kunigystę nuo metaforinio siūlių nesandarumo ar metalo tvermės sumažėjimą, Dievas saugo jos suteikimą ir naudojimą. Kunigystės suteikimas saugomas kunigystės raktais. Žmogui duotomis prezidentavimo teisėmis. Panašiai kunigystės naudojimas saugo kunigystės raktai. Bet taip pat ir jos turėtojo sudaromos sandoros. Taigi kunigystės naudojimą valdo tiek kunigystės raktai, tiek sandoros. Vyro atsakomybė naudoti kunigystę suteikiama jam asmeniškai ir nuo jo neatsiejama. Kunigystė tai ne beformis autonominės galios šaltinis. Melkizedeko ir Arono kunigystė gaunama sudarant sandoras. Dievas nustato sąlygas ir žmogus jas priima. Plačiaja prasme, kunigystės turėtojai sudaro sandorą padėti Dievui jo darbe. Šio Evangelijos laikotarpio pradžioje Jėzus Kristus paaiškino, kad kunigystės sandora yra patvirtinta jūsų labui. Ir ne tik jūsų, bet viso pasaulio labui. Kadangi jie neteina pas mane. Tai moko mus, kad kunigystės tikslas yra kviesti kitus ateiti pas Kristų, padedant jiems priimti sugražintąją Evangeliją. Kunigystę turime, kad galėtume padėti dangiškojo tėvo vaikams, išsivaduoti nuo nuodėmės naštos ir tapti panašiems į jį. Kunigystės dėka, devotumo galia pasireiškia gyvenimuose visų tų, kurie sudaro Evangelijos sandoras ir jų laikosi, bei priima su jomis susijusias apeigas. Taip žmonija ateina pas Kristų, yra apvaloma ir susitaiko su Dievu. Apmokančioji Kristaus galia pasiekama per krovinį pristatančią kunigystę. Sandoros su Dievu yra rimtos ir iškilmingos. Žmogus turi joms ruoštis, mokytis apie jas ir jas sudaryti būdamas, nusiteikęs jas gerbti. Sandora tampa pasižadėjimu jos laikytis. Perfrazuojant anglų dramaturgo Roberto Bolto žodžius, žmogus sudaro sandorą tik tada, kai yra rimtai pasiryžęs pasišvęsti pažado vykdymui. To pažado tikrumą jis susieja su savo dorybe. Sudarydamas sandorą, žmogus save tarsi vandenį laiko rieškučiuose. Ir jei tik jis praskės pirštus, gali nebesitikėti vėl save atrasti. Sandoros laužytas jau nebegali pasišvęsti ar pasiūlyti kokios nors garantijos. Arono kunigystės turėtojas sudaro sandorą, kad vengs blogio, padės kitiems susitaikyti su Dievu ir pasiruoš gauti Melkizedeko kunigystę. Šias šventas pareigas jis vykdo mokydamas, krikštydamas, stiprindamas bažnyčios narius ir kviesdamas kitus priimti Evangeliją. Tai jo raketos funkcijos. Savo ruoštu Dievas pažada viltį, atleidimą, angelų tarnavimą ir atgailos bei krikšto Evangelijos raktus. Melkizedeko kunigystės turėtojas sudaro sandorą, kad vykdys su Arono kunigystė susijusias užduotis ir išaukštins savo pašaukimą Melkizedeko kunigystėje. Tai jis daro laikydamasis su šia sandora susijusių įsakymų. Tarp šių įsakymų yra stropiai dėmėtis amžinojo gyvenimo žodžius, gyvenant kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo burnos, liudijant apie Jėzų Kristų ir jo pastarųjų dienų darbą, nesigirti ir tapti gelbėtojo draugu, pasitikinčiu juo taip, kaip jis, kaip pasitikėtų draugais. Savo raštu Dievas pažada, kad Melkizedeko kunigystės turėtojas gaus raktus į Dievo slėpinių suvokimą. Jis taps toks tobulas, kad galės stovėti Dievo akivaizdoje. Jis galės atlikti savo vaidmenį išgelbėjimo darbe. Jėzus Kristus paruoš kelią šiam kunigystės turėtojui ir bus su juo. Šventoji dvasia bus kunigystės turėtojo širdyje ir angelai jį neš. Jo kūnas bus sustiprintas ir atnaujintas. Abraomo palaiminimo paveldytojų jis taps kartu su žmona ir taps dangiškojo tėvo karalystės paveldytojų drauge su Jėzumi Kristumi. Tai be galo didus bei brangus pažadai. Neįmanoma įsivaizduoti didesnių pažadų. Kiekvienam Melkizedeko kunigystę gaunančiam vyrui Dievas su priesaika patvirtina savo sandoros pažadus. Ši priesaika priklauso tik Melkizedeko kunigystei. Ir prisiekia pats Dievas, o ne kunigystės turėtojas. Kadangi šioje unikalioje situacijoje dalyvauja jo dangiška galia ir įgaliojimas, Dievas prisiekia, pasitelkdamas pačius galingiausius žodžius, kokius tik gali, kad įtikintų mus, jog jo pažadai yra įpareigojantis ir neatšaukiami. Sulaužus kunigystės sandoras ir visiškai nusigręžus nuo jų, sulaukiama sunkių pasekmių. Nerūpestingas arba apatiškas elgesys kunigystės pašaukime, tai tarsi raketos dalių medžiagos tvermės sumažėjimas. Jis kenkia kunigystės sandorai, nes gali sužlugdyti skrydžio misiją. Nepaklusnumas Dievo įsakymams laužo sandorą. Pažadėtosios palaimos paimamas nuo nuolat neatgailaujančio sandorų laužytojo. Prieš keletą metų geriau suvokiau ryšį tarp raketos kunigystės ir krovinio, galimybę pasinaudoti apmokinčią Kristaus gale. Vieną savaitgalį turėjau du paskirimus. Vienas buvo šalyje įkurti pirmąjį kuolą, o kitas – pasikalbėti su jaunu vyru. Ir jei viskas bus tvarkoje, sugražinti jam kunigystę ir šventyklos palaiminimus. Šis 30-metis vyras prie bažnyčios prisijungė Vilivoje paauglystėje, garbingai tarnavo misijoje, bet grįžęs namo jis nuklydo ir prarado narystę bažnyčioje. Po kelių metų jis susiprotėjo ir mylinčių kunigijos vadovų bei draugiškų narių padedamas jis atgailavo ir krikštu buvo vėl priimtas į bažnyčią. Vėliau jis pateikė prašymą sugražinti kunigystę ir šventyklos palaiminimus. Paskiriame laiką susitikimui, susirinkimo namuose, šeštadienį 10 valandą ryto. Kad vykau į anksčiau numatytus pokalbius, jis jau buvo ten. Jis taip troško vėl turėti kunigystę, kad negalėjo sulaukti. Pokalbio metu parodžiau jam laišką, paaiškinantį, kad prezidentas Tomasas Monsonas pats peržiūrėjo prašymą ir davė leidimą šiam pokalbiui. Šis iki šiol tvirtai laikęsis vyras pravirko. Tada aš jam pasakiau, kad mūsų pokalbio data jo gyvenime neturės jokios oficialios reikšmės. Jis atrodė sutrikęs. Pranešiau, kad sugražinus jam palaiminimus, jo narystės įrašuose bus matomi tik anksčiau įvykusių krikšto, patvirtinimo, išventinimo į kunigystę ir endaumento datas. Jis vėl sukūkčiojo. Paprašiau jo paskaityti iš doktrinos ir sandoro. Štai, tam, kuris atgailavo dėl savo nuodėmių, yra atleidžiama. Ir aš viešpats, jų daugiau nebeprisimenu. Iš to jūs galite pažinti, ar žmogus atgailavo dėl savo nuodėmių. Štai jis išpažins ir paliks jas. Ašaros trečią kartą užlėjo jam akis. Tada aš uždėjau rankas jam ant galvos ir Jėzaus Kristaus vardu, Melkizedeko kunigystės įgaliojimo ir bažnyčios prezidento patvirtinimo, sugražinau jam kunigystę ir šventyklos palaiminimus. Mūsų užplūdęs džiaugsmas buvo stiprus. Jis žinojo, kad vėl yra įgaliotas turėti ir naudoti Dievo kunigystę. Jis žinojo, kad jo šventyklos palaiminimai vėl veikia. Jo judesiai buvo žvalos, ir jis visas tarsi švytėjo. Labai didžiavausi juo, ir jutau, kad dangiškasis tėvas taip pat juo didžiuojasi. Po to buvo įkurtas kuolas. Susirinkimuose buvo gausu entuziastingai nusiteikusių ištikimų šventųjų, ir buvo palaikyta nuostabi kuola prezidentūra. Tačiau istorinį to kuolo įkūrimo šalyje momentą nustelbė džiaugsmas, kurį jutau, sugražindamas kunigystę tam jaunam vyrui. Supratau, kad tikslas, kuriuo įkuriamas kuolas, arba bet kaip kitaip panaudojama kunigystė, yra pagalba dangiškajam tėvui ir Jėzui Kristui jų darbe. Suteikti galimybę kiekvienam Dievo vaikui, būti išpirktam ir išaukštintam. Kaip raketa, kurios tikslas yra pristatyti krovinį, kunigystė pristato Jėzaus Kristaus Evangeliją, leisdama visiems sudaryti sandoras ir gauti su jomis susijusias apeigas. Tada apmokantis Kristaus kraujas gali būti pritaikomas mums, kai savo gyvenime patiriame pašventinančią šventosios dvasios įtaką ir gauname Dievo pažadėtas palaimas. Kviečiu jūs ne tik paklusti Evangelijos įstatymams ir apeigoms, bet ir sudaryti kunigystės sandoras ir jų laikytis. Priimkite Dievo priesaiką ir jo pažadą. Išaukštinkite savo atsakomybės kunigystėje, kad padėtumėte dangiškajam tėvui ir Jėzui Kristui. Naudokite kunigystę, kad suteiktumėte kam nors kitam galimybę pasinaudoti apmokančiąją gelbėtojo gale. Kai tai darysite, jūs ir jūsų šeima gausite didžius palaiminimus. Liudiju, kad išpirkėjas gyvas ir vadovauja šiam darbui. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Šį vakarą atėjome čia vildamis ir tikėdami, kad išeisime sustiprėję ir palaiminti šventosios dvasios, kuri moko tiesos. Noriu pakalbėti apie mūsų asmeninės tiesos paieškas. Jaunystėje turėjo daug klausimų po bažnyčią, kai kurie iš jų buvo nuoširdus, kiti tokie nebuvo ir tik atspindėjo kitų žmonių abejonės. Savo klausimus dažnai aptarinėdavau su mama. Esu tikras, jog ji jautė, kad dauguma mano klausimų buvo nuoširdus. Manau, ji šiek tiek nusivildavo nenuoširdžiais arba ginčytinais klausimais. Tačiau ji niekada nesibodėdavo mano klausimų. Ji klausydavosi ir stengdavosi juos atsakyti. Pajutusi, kad atsakė išsamei, o aš vis dar turiu klausimų, ji sakydavo: Deividai, tai geras klausimas. Kai ieškodamas atsakymą į šį klausimą skaitysi ir melsiesi, daryk tai, ką pat žinai turis daryti, ir nedaryk to, ko pat žinai neturys daryti. Nuo tol tiesos ėmiau ieškoti būtent tokiu būdu. Studijuodamas, melsdamasis ir laikydamasis įsakymų, suvokiau, kad taip ateina atsakymai į visus man svarbius klausimus. Taip pat supratau, kad kai kuriems iš jų reikia tikėjimo kantrybės ir apreiškimo. Atsakomybė ugdyti tikėjimą ir ieškoti atsakymų mama palikdavo man pačiam. Jie žinojo, kad svarbius atsakymus gausiu, jei tiesos ieškosiu pats, dangiškojo tėvo parūpintų būdų. Jie žinojo, kad turiu pats ieškoti tiesos. Jis žinojo, kad mano klausimai turi būti nuoširdus ir kad aš turiu būti pasiryžęs veikti, remdamasis tuo, ką jau žinau esant tikrą. Jis žinojo, kad turi studijuoti ir melsis, o prašydamas atsakymų iš viešpatės apsišarvuoti didesnę kantrybę. Tiesos paieškose reikia ryšto būti kantriems, be to, taip veikia viešpats atskleisdamas tiesą. Ilgainiui supratau, kad mama manęs mokė tiesos paieškų pagal dangiško tėvo modelį. Tikėjimas augo, atsirasdavo atsakymai ir aš priėmiau pašaukimą į misiją. Misijos pradžioje atėjo metas, kai turėjau išsiaiškinti, ar bažnyčia yra tikra ir ar Džozefas Smitas buvo Dievo pranašas. Pajutau tai, ką prezidentas Monsonas taip aiškiai išreiškė per mūsų praeitą visuotinę konferenciją. Jei neturite tvirto liudijimo apie tai, darykite viską, kas būtina, kad jį įgytumėte. Šiais sunkiais laikais jums gyvybiškai svarbu turėti asmeninį liudijimą, nes kitų liudijimai jūsų toli nenuves. Žinojau, ko man reikėjo. Man reikėjo skaityti mormono knygą, nuoširdžiai, su tikru ketinimu ir paklausti Dievą, ar ji tikra. Pasiklausykite, kokį nepaprastą pažadą per pranašą Moronį mums duoda dangiškasis tėvas. Ir norėčiau jūs paraginti, kad gavę juos, paklaustumėte Dievą, amžinai Tėvą Kristaus vardu, argi jie nėra tikri. Ir jei paklausite nuo širdžiai su tikriu ketinimu, tikėdami Kristu, jis apreikš jums apie jų tiesą šventosios dvasios gale. Kad gaučiau tai, kas buvo mormono knygoje, turėjau ją skaityti. Pradėjau skaityti nuo pradžios ir skaičiau kiekvieną dieną. Vieniai liudijimą gauna labai greitai, kitiems prireikia daugiau laiko, maldų ir net keletą kartų perskaityti knygą. Kad gaučiau pažadėtą į liūdimą, turėjau perskaityti visą knygą. Tačiau apie jos tikrumą Dievas man apreiškė šventosios dvasios gale. Misionieriškame dienoraštė aprašiau ne tik savo džiaugsmą dėl jos tikrumo, bet ir tai, ką su tikru ketinimu. Pasiryšau daryti pagal tą tiesą, kurią gavau. Parašiau. Dangiškam tėvui ir savo prisiekiu, kad visą likusį gyvenimą darbuosius išsijuosias, atiduodamas visą save, darysiu viską, ko manęs beprašys. Tačiau pirmą turiu užbaigti misiją, ir ji bus nuostabi. Tokia, kad vėliau nesigailėsiu. Ir tai darysiu ne dėl savęs, o dėl viešpatės. Myliu viešpatį, myliu šį darbą ir meldžiu, kad šis jausmas manęs niekada nepaliktų. Supratau, jog norint, kad tas jausmas niekada nepaliktų, reikia nuolat vasiškai maitintis, nepaliaujamai stengtis atgailauti ir laikytis įsakymų. Prezidentas Monsonas sakė, liūdimą turime palaikyti gyvybingą ir veiklų per nuolatinį paklusumą Dievo įsakymams, kasdieninį maldą bei rašto studijavimą. Vėliau misionierių jaunuolių visame pasaulyje klausinėdavau, nuo ko jie pradeda asmeninės tiesos paieškas ir kaip įgyja liūdimą. Beveik visi atsakydavo, kad pradėjo nuo asmeninio apsisprendimo perskaityti visą mormonų knygą ir paklausti Dievą apie jos tikrumą. Taip darydami jie renkasi veikti, o nebūti veikiami kitų žmonių abejonių. Kad sužinotume tiesą, turime gyventi pagal Evangeliją ir išbandyti žodį. Esame įspėjami nesipriešinti viešpatės dvasiai. Kiekvieno asmens tiesos paieškoms yra svarbi atgaila, su pasiryžimu laikytis įsakymų. Tiesą pasakius, kad surastume tiesą, mums gali prireikti palikti visas savo nuodėmes. Mums įsakyta siekti mokytumo, būtent mokymus ir taip pat tikėjimų, ir siekti iš geriausių knygų išminties žodžių. Ieškodami tiesos turime kliautis geriausiomis knygomis ir geriausiais šaltiniais. Geriausiai iš jų yra šventieji raštai ir gyvųjų pranašų žodžiai. Prezidentas Monsonas yra prašęs, kad kiekvienas darytume viską, kad įgytume ir išlaikytume stiprų liūdėjimą. Ko reikia, kad mūsų liūdėjimas gilėtų ir stiprėtų? Kiekvienas turime asmeninę atsakomybę daryti viską, kad įgytume ir išlaikytume stiprų liūdėjimą. Kantriai laikyti sudarytų sandorų ir daryti viską, kas būtina, kad iš viešpatės gautume atsakymus, toks yra tiesos paieškos modelis pagal Dievą. O kai ypač sunku, mums gali tekti džiugiai ir kantriai pasiduoti visai viešpatės valiai. Kantrų sandorų laikymasis ugdo nuolankumą, gilina troškimą pažinti tiesą ir leidžia šventai dvasiai vesti mus išminties takais, įdant būtume palaiminti, klestintis ir apsaugoti. Mudu su žmona Marija turime labai mylimą žmogų, kuriam visą gyvenimą sunkiai sekasi suprasti kai kuriuos bažnyčios aspektus. Jei labai patinka Evangelija ir bažnyčia, tačiau jie vis dar turi klausimų. Ji yra užanspauduota šventykloje, aktyvi bažnyčiai, vykdo pašaukimus, yra nuostabi motina ir žmona. Ištisus metus jis stengiasi daryti tai, kas jos manimu yra teisinga, ir nedaryti to, kas jos manimu yra neteisinga. Ji laikėsi sandorų ir tęsė paieškas. Kartais ji būdavo dėkinga už galimybę remtis kitų tikėjimų. Neseniai jos vyskupas paprašė susitikti su ja ir jos vyru. Jis paprašė jų priimti paskirimą šventykloje patarnauti už mirusius, kuriems reikėjo šventyklos apygų. Šis pašaukimas juos nustebino, tačiau jie priėmė jį ir pradėjo tarnauti viešpatės namuose. Jų paauglys sūnus neseniai dalyvavo šeimos istorijos tyrinėjime ir surado vardą vieną šeimos nario, už kurį dar nebuvo atliktos šventyklos apygos. Galiausiai jie atstovavo mirusiems ir atliko šventyklos apygos už tą asmenį ir jo šeimos narius. Kai žanspaudavimo apygose jie suklupė prie altoriaus, ši nuostabi, kantri, taip ilgai ieškojosi, moteris patyrė asmeninį dvasinį išgyvenimą, dėko kurio jį galiausiai suprato, kad šventykla ir joje atliekamos apygos yra tikros ir realios. Ji paskambino mamai ir papasakojo, ką patyrė, ir nors vis dar turi keletą klausimų, ji jau žino, kad šventykla yra tikra, kad šventyklos apygos yra tikros ir kad pati bažnyčia yra tikra. Mama pravirko iš dėkingumo mylinčiam dagiškajam tėvui ir dukrai, kuri kantriai tęsė savo paieškas. Kantrus sandorų laikymasis į mūsų gyvenimą atneša dangaus palaiminimus. Mane labai guodžia viešpatės pažadas, kad šventosios dvasios galia jūs galite sužinoti tiesą apie viską. Nors visko nežinosime, tačiau tiesą galime sužinoti. Galime žinoti, kad mormono knyga yra tikra. Tiesą pasakius, kaip šią popietę mūsų mokė prezidentas Nelsonas, savo širdies gilumoje galime jausti, kad mormono knyga nebijotinai yra Dievo žodis. Galime tai pajusti taip giliai, kad be jos nebenorėsime praleisti nei vienos dienos. Galime žinoti, kad Dievas yra mūsų tėvas, kuris mus myli. Kad jo sūnus Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtas ir išpirkėjas. Galime žinoti, kad narystė jo bažnyčioje reikia branginti ir kad kas savaitinis sakramento priėmimas mums ir mūsų šeimai padės būti saugiems. Galime žinoti, kad per šventyklos apeigas šeimos tikrai gali būti amžinai kartu. Galime žinoti, kad Jėzaus Kristaus apmokėjimas, atgailos palaimos bei atleidimas yra tikrai realūs. Galime žinoti, kad mūsų brangus pranašas, Tomasas Monsonas, yra viešpatės pranašas ir kad jo patarėjai bei 12 kvorumo nariai yra apaštalai, pranašai, regėtojai ir apreiškėjai. Žinau, kad visa tai yra tiesa ir tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai, turbūt didžiausias komplimentas, kokį galime gauti iš viešpatės, tai sužinoti, kad jis pasitikė mumis, kaip vertais kunigystės nešiotojais ir puikiais vyrais bei tėvais. Dėl vieno dalyko galime būti tikri. Viešpatės pasitikėjimas yra palaiminimas, pasiekimas per didelės mūsų pastangas. Pasitikėjimas yra palaiminimas, pagristas paklusnumu Dievo įstatymams. Viešpatės pasitikėjimas įgyjamas per ištikimybę sandoriams, kurią sudarome krikšto vandenyse ir šventoje šventykloje. Kai vykdome savo pažadus viešpačiui, jo pasitikėjimas mumis auga. Man patinka tiek senovinės, tiek ir šiuolaikinės raštų ištraukos, kuriuose yra frazės neklastinga širdis arba širdies dorumas, apibūdinančios žmogaus charakterį. Dorumas ar dorumo trūkumas yra esminis žmogus charakterio bruožas. Širdies dorumą turintys žmonės – tai žmonės, kuriais galime pasitikėti, nes pasitikėjimas pagristas dorumu. Paprastai kalbant, žmogaus dorumas reiškia, kad jo ketinimai ir poelgiai yra tyri ir teisūs visais atžvilgiais, tiek viešumoje, tiek ir kitiems nematant. Kiekvienu savo sprendimu mes arba pelname daugiau Dievo pasitikėjimo, arba sumažiname jo pasitikėjimo mumis. Šis principas beneriškiausiai pasireiškia Dievo paskirtose mūsų kaip vyrų ir tėvų pareigose. Kaip vyrai ir tėvai per šiuolaikinius pranašus, regėtojus ir apreiškėjus gavome dieviškai pareigojimą parašytą dokumente šeima pareiškimas pasauliui. Šiame dokumente mokome, kad pirma, tėvai turi pirmininkauti savo šeimoms su meile ir teisumu, antra, tėvai turi būti atsakingi už aprūpinimą visko, kas būtina pragyvenimui, ir trečia, tėvai yra atsakingi už savo šeimų apsaugą. Kad pelnytume Dievo pasitikėjimą, turime viešpatės būdu vykdyti šias tris Dievo paskirtas pareigas savo šeimoms. Pareiškime apie šeimą, nurodytas tas viešpatės būdas. Vyras turi vykdyti šias pareigas kartu su savo žmona kaip lygus partneriai. Man tai reiškia, kad jokio svarbaus sprendimo susijusio su šiomis trimis pareigomis neturėtume priimti be vieningo sutarimo su savo žmona. Pirmas mūsų žingsnis siekiant pelnyti viešpatės pasitikėjimą, tai imti pasitikėti juo. Tokio įsipareigojimo pavyzdį parodė Nefis melsdamasis. O viešpatė, aš pasitikėjau tavimi ir pasitikėsiu tavimi per amžius. Aš nepasitikėsiu kūno ranka. Nefis buvo pasišventęs vykdyti viešpatės valią. Be to, kad sakė darysis tai, ką viešpats įsakė, Nefis buvo tvirtai apsisprendęs įvykdyti savo užduotį. Tai iliustruoja toks jo teiginys. Kaip viešpats gyvas ir kaip mes gyvi, neisime pas savo tėvą į tyrus, kol neatliksime to, ką viešpats mums įsakė. Kadangi Nefis pirmiausia pasitikėjo Dievu, Dievas labai pasitikėjo Nefiu. Viešpats palaimino jį, gausiai išliedamas dvasius, kuri palaimino jo šeimos ir jo liaudės gyvenimą. Kadangi Nefis pirmininkavo su meile ir teisumu, aprūpino ir gynė savo šeimą bei liaudį, jis rašė, mes gyvenome laimingą gyvenimą. Kad pateikčiau moterų požiūrį šią temą, paprašiau man padėti savo dvi ištikėjusias dukteris. Paprašiau, kad jos vienu ar dviem sakiniais atsakytų, kaip vertina pasitikėjimo svarbą savo santokinėme ir šeimos gyvenime. Štai Laros Harris ir Kristinos Hansen mintis. Pirma Lara. Man vienas iš svarbiausių dalykų yra žinoti, kad mano vyras tvarkydamas kasdienius reikalus priima sprendimus, kurie rodo pagarbą ir meilę man. Kai galime tai pasitikėti vienas kitu, tai atneša ramybę į mūsų šeimą, kur galime mėgaudėmėsi auginti savo vaikus drauge. Dabar Kristinos mintis. Pasitikėjimas kažkuo yra panašus į tikėjimą kažkuo. Nesant to pasitikėjimo ir tikėjimo atsiranda baimė ir abejonė. Man viena iš didžiausių palaimų, kylanti iš to, kad galiu visiškai pasitikėti savo vyru, yra ramybė, dvasios ramybė, žinant, kad jis iš tikrųjų darys tai, ką sako darysas. Pasitikėjimas kuria ramybę, meilį ir aplinką, kurioje gali aukti meilį. Lara ir Kristina niekada nematė viena kitos atsakymų. Man labai įdomu, kad jos abi mano, jog ramybės palaima namuose yra tiesioginė pasekmė to, kad jos turi vyrą, kurio gali pasitikėti. Kai parodė mano dukrų pavyzdžiai, pasitikėjimo principas yra labai svarbus, kuriant krikščioniškus namus. Aš taip pat galėjau džiaugtis tokia krikščioniška kultūra augdamas namuose, kur mano tėvas gerbė savo kunigystę ir pelnė viso šeimos pasitikėjimą už savo širdies dorumą. Leiskite jums papasakoti apie savo jaunystės patyrimą, kuris iliustruoja ilgalaikį teigiamą poveikį, kuris savo šeimoje daro tėvas, kuris supranta dorumų pagristo pasitikėjimo principą ir gyvena pagal jį. Kai buvau labai jaunas, mano tėvas įsteigė gamyklą automatizavimo įmonę. Ta įmonė kūrė, gamino ir diegė automatinės gamybos linijas visame pasaulyje. Kai mokiausi vidurinėje mokykloje, mano tėvas norėjo, kad mokyčiausi dirbti. Jis taip pat norėjo, kad verslo mokyčiausi nuo pagrindų. Mano pirmas darbas buvo susijęs su plačiai publikai nematomų žolynų priežiūra ir objektų dažymu. Vyresnėse klasėse buvau paskatintas dirbti gamykloje. Pradėjau mokyti skaityti brėžinius ir valdyti galingas metalo apdirbimo stakles. Baigęs mokyklą, įstojau į universitetą ir išvykau į misiją. Po misijos grįžęs namo iš karto grįžau į darbą. Turėjau užsidirbti pinigų kitų mokslo metų išlaidoms. Vieną dieną, kai grįžęs iš misijos dirbo fabrike, mano tėvas pasikvietė mane į savo biurą ir paklausė, ar norėčiau su juo vykti verslo kelionin į Los Andželą. Tai buvo pirmas kartas, kai tėvas pakvietė mane lydyti į verslo kelionėje. Iš tikrųjų, jis leido man pasirodyti viešumoje, padėti pristatyti kompaniją. Prieš mums išvykstant į kelionę, jis šiek tiek papasakojo man apie šį potencialų klientą. Pirmiausia, klientas buvo tarptautinė korporacija. Antra, jie ketino atnaujinti savo gamybos linijas visame pasaulyje naujausią automatinę techniką. Trečia, mūsų kompanija iki tol niekada netikė jiems inžinierinių paslaugų ir technikos. Ir galiausiai aukščiausias jų korporacijos vadovas, atsakingas už pirkimus, surengė šį sutikimą, kad sužinotų, kokią kainą pasiūlysime už naujo projekto įgyvendinimą. Atvykę į Los Andželą, mūtų su tėvų nuvažiavimo į susitikimo dalyviams skirtą viešbutį. Pirmas darbotvarkės punktas buvo aptarti ir išanalizuoti projekto inžinierinių sprendimų specifikacijas. Antras aptarimo objektas buvo detalus įvykdymo planas, įskaitant logistiką ir pristatymo datas. Paskutinis darbotvarkės punktas buvo susijęs su kainomis ir sąlygomis. Čia prasidėjo įdomus dalykai. Tas korporacijos pareigūnas mums paaiškino, kad mūsų pasiūlyta kaina buvo žemiausia iš visų, kurie pateikė kainos pasiūlymą dėl to projekto. Tada jis pasakė mums kito pigiausio pasiūlymo kainą, kas yra neįprasta. Po to jis paklausė, ar nenorėtume atsiimti savo pasiūlymo ir pateikti jo iš naujo. Jis pasakė, kad mūsų nauja kaina turėtų būti vos žemesnė už brangesnį pasiūlymą. Tada jis paaiškino, kad mes su juo galėtume pasidalinti pusiau tuos pridėtus dolerius. Jis taip pateisino, sakydamas, kad taip laimės visi. Mūsų kompanija laimėtų, nes mes gautume žymiai daugiau pinigų nuo pirmo pasiūlymo nei pirmo pasiūlymo atveju. Jo kompanija laimėtų, nes jie vis tiek dirbtų su žemiausia kaina pasiūlysiu asmeniu. Ir žinoma, laimėtų jis, pasiimdamas savo dalį už tai, kad suorganizavo tokį puikų sandorį. Tada jis davė mums pašto sąskaitos numerį, kur galėtume siūsti savo jo prašomus pinigus. Po viso to jis pažvelgė į mano tėvą ir paklausė, tai ar sutarėme? Didžiai mano nuostabai, mano tėvas atsistojo, paspaudė jo ranką ir pasakė, kad su juo susisieksime. Kai išėjome iš susitikimo ir įsėdami išsinuomotą automobilį, mano tėvas atsisuko į mane ir paklausė, na, ką tavo manimu turėtume daryti? Aš atsakiau, ne manas, kad turėtume priimti jo pasiūlymą. Tada mano tėvas paklausė, ar nemanai, kad esame atsakingi prieš visus savo darbuotojus, kad užtikrintume gerą darbų rezervą? Kol mašiau apie jo klausimą ir dar negalėjau atsakyti, jis pats atsakė į savo klausimą, jis tarė. Klausyk, Rikai. Kartą paėmus kyšį ar padarius kompromisą su savo darumu, bus labai sunku ištaisyti. Niekada to nedaryk, nė kartelio. Tai, kad pasakoju apie šį patarimą, reiškia, kad niekada neužmiršau savo tėvų pamokymo per tą pirmą verslo kelionę su juo. Pasakoju apie tai, kad iliustruočiau, kokią ilgalaikę įtaką darome mes, kaip tėvai. Galite įsivaizduoti, kaip pasitikėjau savo tėvu dėl jo širdies dorumo. Tokių pačių principų jis laikėsi savo asmeninėme gyvenime su mano mama, savo vaikais ir visais, su kuriais bendravo. Broliai, šį vakarą meldžiu, kad pirmiausia visi pasitikėtume viešpačiu, kaip tai paaiškino Nefis, o tada dėl savo širdies dorumo pelnytume viešpatės pasitikėjimo bei savo žmonos ir vaikų pasitikėjimą. Suprasdami ir taikydami šį šventą dorumų pagristo pasitikėjimo principą, liksime ištikimi savo šventoms sandoroms. Taip pat mums pavyks pirmininkauti savo šeimoje su meile ir teisumu, aprūpinti jas būtinais pragyvenimo dalykais ir apsaugoti jas nuo pasaulio blogio. Apie šias tiesas nuolankiai liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Amen.
Dabar susirinkusieji kartu su choru sugėduosime giesmę Koks pagrindas tvirtas. Po giesmės mums bus malonu išklausyti prezidentą Dieterį F. Ugdorfą, antrąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje. Po to privilegija kreiptis į jūs teks man.
Senyvas vyriškis pašte stovėjo eilė prie prekystalio, norėdamas nusipirkti pašto ženklų. Viena mergina pastebėjo, kad jis sunkiai vaikšto ir pasiūlė parodyti, kaip taupant laiką nusipirkti pašto ženklų iš pardavimo automato. Senasis džentelmenas atsakė, ačiū, bet aš geriau palauksiu. Pardavimo automatas manęs nepaklaus apie mano artritą. Kartais padeda, kai pakalbame su kuo nors, kam rūpi mūsų vargai. Skausmas, sielvartas ir ligos yra tai, ką patirime visi. Tokių nelaimių nutikimų, nelaimingų nutikimų bėdų ir nesėkmių akimirko gali prisikaupti į didelę atmintį mūsų sielų vidinėme kietajame diske. Kalbant apie mūsų fizinę gerovę, senėjimą ir ligas priimame kaip mūsų mirtingosios kelionės dalį. Ieškome profesionalų, suprantančių, kaip veikia fizinis kūnas patarimo. Kai kenčiame dėl emocinių sunkumų ir protinių sutrikimų, pagalbos ieškome pas ekspertus, kurie gydo tokias ligas. Kaip šiame mirtingajame gyvenime patirime fizinius ir emocinius išmėginimus, lygiai taip susidurime ir su dvasiniais sunkumais. Dauguma iš mūsų savo gyvenime esame patyrę laikų, kai mūsų liudijimas skaičiai liepsnojo. Taip pat galbūt patyrėme laikų, kai atrodė, kad mūsų dangiškasis tėvas labai toli. Būna laikų, kai visa širdimi branginame dvasios dalykus. Taip pat gali būti laikų, kai jie atrodo ne tokie brangus ar mažiau svarbus. Šiandien noriu pakalbėti apie dvasinį sveikumą. Kaip galime išgyti nuo dvasinio sąstingio ir eiti stiprios dvasinės sveikatos keliu? Kartais dvasinės ligos ateina kaip nuodėmės ar emocinių žaizdų pasekmė. Kartais dvasinė sveikata išsenka taip palaipsniui, kad sunkiai galime pasakyti, kas vyksta. Kaip ir nuosėdinių uolienų sluoksniai, dvasinis skausmas ir širdgėla einant laikui gali kauptis, spausdami mūsų dvasias tol, kol tampa beveik nepakeliami. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, kai pareigos darbe, namuose ir bažnyčioje taip mus užgriūva, kad pamirštame Evangelijos nešamą džiaugsmą. Net galime jaustis taip, tarsi visai nebeturėtume jėgų, arba kad gyventi pagal Dievo įsakymus nebe mūsų jėgoms. Tačiau vien tai, kad dvasiniai išmėginimai yra tikri, dar nereiškia, kad jie neišgydomi. Galime išgyti ir dvasiškai. Net giliausios dvasinios žaizdos, taip, net tos, kurios atrodo neišgydomos, gali užsitraukti. Mano brangus draugai, gydančio Jėzaus Kristaus gale mūsų dienomis neišnyko. Jo gydantis prisilietimas gali pakeisti mūsų gyvenimą mūsų dienomis lygiai taip pat, kaip galėdavo ir jo dienomis. Jei tik tikėsime, jis gali paimti mūsų už rankų, pripildyti mūsų sielas dangiškos šviesos bei išgydymo ir ištarti laiminančius žodžius. Kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Visa tai, kas sukelia mūsų dvasinius negalavimus, vienu dalyku panašus. Tame nėra dangiškos šviesos. Tamsa apribuoja mūsų gebėjimą aiškiai matyti. Ji užtemdo mūsų matymą to, kas kažkada buvo paprasta ir aišku. Būdami tamsoje, labiau tikėtina pasirinksime neteisingai, nes negalime matyti pavojų savo kelyje. Būdami tamsoje, labiau tikėtina prarasime viltį, nes negalime matyti tos ramybės ir džiaugsmo, kurie laukia mūsų, jei tik toliau veršimės pirmyn. O šviesa leidžia mums matyti, kaip viskas yra iš tikrųjų. Ji leidžia mums atskirti tiesą nuo klaidos, atskirti, kas svarbu, o kas nereikšminga. Būdami šviesoje, galime rinktis teisiai, remdamiesi teisingais principais. Būdami šviesoje, turime tobulą vilties skaistumą, nes galime savuosius mirtingojo gyvenimo išmėginimus matyti iš amžinosios perspektyvos. Patirsime dvasinį išgyjimą, kai iš pasaulio šešėlių žengsime į nesibaigiančią Kristaus šviesą. Kuo geriau suprantame ir pritaikome doktrininę šviesos sąvoką, tuo geriau galime apsisaugoti nuo dvasinių ligų, kurios iš visų pusių mus atakuoja ir vargina. Tuo geriau galime tarnauti kaip energingi, drąsūs ir rūpestingi, nuolankus šventosios kunigystės turėtojai. Tikrieji mūsų mylimo ir amžino karaliaus tarnai ir mokiniai. Jėzus Kristus sakė, aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Ką tai reiškia? Tiesiog tai, kas nuolankiai seks Jėzumi Kristumi, patirs ir skleis jo šviesą. Ir ta šviesa vis šviesės, kol galiausiai išsklaidys netgi giliausiai pasislėpusią tamsą. Tai reiškia, kad išgelbėtojo sklinda gale, stipri įtaka. Jis sklinda nuo Dievo akivaizdos, kad pripildytų erdvės nepriepermybę. Kadangi ši galia apšviečia, pakelia dvasę ir nušviečia mūsų gyvenimus, raštai dažnai vadina ją šviesa, bet taip pat ir dvasia bei tiesa. Doktrinoje ir sandorose skaitame, nes viešpatės šviesa yra tiesa, ir kas tik yra tiesa, yra šviesa, ir kas tik yra šviesa, yra dvasia, būtent Jėzaus Kristaus dvasia. Ši gili išvalga, kad šviesa yra dvasia, kurie yra tiesa, ir kad ši šviesa apšviečia kiekvienai į pasaulį ateinančiai sielai, yra ir svarbi, ir nešanti viltį. Kristaus šviesa apšviečia ir pripildo sielas visų, kurie įsiklauso į dvasios balsą. Kristaus šviesa pripildo visatą. Ji pripildo žemę. Ir ji gali pripildyti kiekvieną širdį. Dievas nėra šališkas. Jo šviesa prieinama visiems. Dideliems ir mažiems, turtingiems ir vargšams, privilegijuotiesiems ir nuskriaustiesiems. Jei atversite savo protus į širdis, Kristaus šviesai priimti ir nuolankiai seksite gelbėtojų, gausite daugiau šviesos. Eilutė po eilutės, čia truputį ir ten truputį, vis daugiau šviesos ir tiesos surinksite į savo sielą, kol tamsa bus išvyta iš jūsų gyvenimo. Dievas atvers jums akis. Dievas suteiks jums naują širdį. Dievo meilė, šviesa ir tiesa privers tai, kas jumise miega, pabusti į gyvenimą. Ir jūs atgimsite į gyvenimo naujumą Kristuje Jėzuje. Viešpats pažadėjo, ir jeigu jūsų akis bus pašvesta vien mano šloviai, jūsų visas kūnas bus pripildyta šviesos, ir jumise nebus tamsos, ir kūnas, kuris pripildytos šviesos, suvokė viską. Toks yra pagrindinis vaistas nuo dvasinio nesveikumo. Tamsa išnyksta šviesos akivaizdoje. Tačiau Dievas nevers mūsų priimti jo šviesą. Jei priprasime prie tamsos, vargu ar mūsų širdis pasikeis. Kad tas pasikeitimas įvyktų, turime aktyviai įsileisti šviesą. Kai būdamas oro linijos kapitonu skraidžiau aplink mūsų planetą Žemę, mane visada pakerėdavo Dievo kūrinijos grožis ir tobulumas. Ypač žavėjo santykis tarp Žemės ir Saulės. Manau, kad tai puiki vaizdinė priemonė pamokoja apie tai, kaip egzistuoja tamsa ir šviesa. Kaip visi žinome, per kiekvienas 24 valandas naktis pavirsta diena ir diena naktimi. Taigi, kas yra naktis? Ji yra ne daugiau kaip šešėlis. Net tamsiausią naktį saulė nenustoja skleisti savo šviesos. Ji ir toliau šviečia taip skaisčiai kaip visada. Tačiau pusė žemės skendi tamsoje. Dėl šviesos nebuvimo atsiranda tamsa. Kai nusileidžia nakties tamsa, mes nepuolame į neviltį ir nesijaudiname, kad saulė užgeso. Mes nekeliame teorijų, kad saulės nėra ar kad ji mirė. Suprantame, kad esame šešėlyje, kad žemė toliau suksis ir kad galiausiai saulės spinduliai vėl mus pasieks. Tamsa nėra ženklas, kad šviesos nebėra. Dažniausiai jį tiesiog reiškia, kad esame šviesai gauti netinkamoje vietoje. Per neseniai įvykusį saulės užtemimą daugelis dėjo daug pastangų, kad patektų į tą siaurą juostą šešėlio, kurį mėnulis metė vidury skaisčios saulėtos dienos. Labai panašiai ir dvasinė šviesa toliau šviečia visai Dievo kūrinijai. Šėtonas darys viską, ką gali, kad sukurtų šešėlį, ar kad mes papultume į savo pačių susikurtą šešėlį. Jis vers mus susikurti savo pačių užtemimą. Jis stums mus į savo urvo tamsą. dvasinė tamsa gali užmesti užmaršties šydą netgi ant tų, kurie kažkada vaikščiojo šviesoje ir džiūgavo viešpačiu. Tačiau net didžiausios tamsos akimirkomis Dievas girdi nuolankius mūsų prašymus, kai meldžiamės: Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Almos dienomis buvo daug tokių, kuriems sunkiai sekėsi priimti dvasinius dalykus, ir dėl jų netikėjimo Dievo šviesa ir tiesa negalėjo patekti jų sielas, ir jų širdis buvo užkietintos. Broliai, nuo mūsų priklauso, ar būsime tinkamoje vietoje, kad matytume Jėzaus Kristaus Evangelijos dievišką šviesą ir tiesą. Net kai ateina naktis ir pasaulis atrodo tamsus, galime vaikščioti Kristaus šviesoje, laikytis jo įsakymo ir drąsiai liudyti apie jo realumą ir jo didybę. Kaip Dievo kunigystės turėtojai ir Jėzaus Kristaus mokiniai, jūs esate šviesos nešėjai. Toliau darykite tai, kas, kaip žinote, puoselės jo dievišką šviesą. Pakelkite savo šviesą ir tešviečia ji žmonių akivaizdoje, ne tam, kad jie matytų ir jumis žavėtųsi, bet kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Mano brangus broliai, esate įrankiai viešpatės rankose tam, kad neštumėte šviesą ir išgydymą dangiškojo tėvo vaikų sieloms. Galbūt nesijaučiate pasirengę gydyti dvasiškai sergančiųjų. Be abejo, ne ką daugiau nei pašto skyriaus darbuotojas pasiruošęs padėti sergančiajam artritu. Galbūt patys susidūrėte su dvasiniais sunkumais. Vis dėlto Viešpats pašaukė jus. Jis suteikė jums įgaliojimą ir pareigą tiesti pagalbos ranką patekusiems į bėdą. Jis jus apdovanojo savo šventą kunigystės gale, kad į tamsą atneštumėte šviesos ir kad pakilėtumėte bei laimintumėte Dievo vaikus. Dievas atkūrė savo bažnyčią ir sugražino savo brangiąją evangeliją, kuri gydo sužeistą sielą. Jis paruošė kelią į dvasinį sveikumą, kad rastumėte išgydymą nuo sąstingio ir judėtumėte link stiprios dvasinės sveikatos. Kas kartą, kai nuolankioje maldoje atsigrėžėte į savo širdį į Dievą, patirite jo šviesą. Kas kartą, kai ieškote jo žodžio ir valios raštuose, ta šviesa vis ryškėja. Kas kartą, kai pastebite kažką bėdoje ir paukojate savo komfortą, kad su meile ištiestumėte pagalbos ranką, ta šviesa plečiasi ir didėja. Kas kartą, kai atmetate pagundą ir renkatės tyrumą, kas kartą, kai siekiate atleidimo ar jį suteikiate, kas kartą, kai drąsiai liudijate apie tiesą, ta šviesa nuveja tamsą ir pritraukia kitus, kurie taip pat ieško šviesos ir tiesos. Prisiminkite savo asmeninę patirtį, tarnavimo Dievui ir savo artimo akimirkas, kai jūsų gyvenime švitėjo dieviška šviesa. Šventoje šventykloje, prie sakramento stalo, ramiais pamaldaus apmąstymo momentais, per jūsų šeimos susitikimus ar kunigystės tarnystės metu. Kaip tėvas, kaip vyras ar kaip draugas. Papasakokite apie tokias akimirkas šeimai, draugams ir ypač mūsų jaunimui, kurie ieško šviesos. Jiems būtina iš jūsų išgirsti, kad su šviesa ateina viltis ir išgydymas. Netgi tamsoje, netgi pasaulyje kupinojame tamsos. Kristaus šviesa atneša viltį, laimę ir išgydymą nuo bet kokių dvasinių ligų žaizdų. Patyrusieji šią išvalančią įtaką tampa įrankiais pasaulio šviesos rankose, teikiančią šviesą kitiems. Jie pajus, ką pajuto karalius Lamonis. Ši šviesa įliejo tokį džiaugsmą į jo sielą po to, kai tamsos debesis buvo išsklaidytas. Ir nesibaigiančios gyvenimo šviesa sušvito jo sieloje. Mano brangus broliai, mūsų užduotis yra ieškoti viešpaties, kol mumise skaičiai liepsnos jo nesibaigiančio gyvenimo šviesa. Ir mūsų liūdimas taps tvirtas ir stiprus netgi vidury tamsos. Meldžiuosi ir laiminu, kad sėkmingai įvykdytumėte savo paskirtį kaip visagalio Dievo kunigystės turėtojai ir džiugus jo dangiškos šviesos nešėjai. Šventu Jėzaus Kristaus, mūsų gelbėtojo vardu. Amen.
Mano brangus, Dievo kunigystė turintys broliai, šį vakarą noriu pakalbėti apie nuostabų būdą, kuriuo Viešpats vadovauja savo karalystėje žemėje. Jūs jau žinote esminius dalykus, apie kuriuos meldžiu, kad šventoji dvasia jums paliudytų. Pirma, Jėzus Kristus yra bažnyčios galva visoje žemėje. Antra, savo bažnyčiai šiomis dienomis jis vadovauja kalbėdamas vyrams, kurie per apreiškimą pašaukiami būti pranašais. Trečia, apreiškimus savo pranašams jis davė nuo senovės, vis dar duoda ir duos toliau. Ketvirta, jis duoda patvirtindantį apreiškimą tiems, kurie tarnauja vadovaujami jo pranašų. Iš šių esminių dalykų suprantame, kad Viešpaties bažnyčios vadovavimui reikalingas didelis ir nekintantis tikėjimas visų tų, kurie čia žemėje tarnauja jam. Pavyzdžiui, reikalingas tikėjimas tikėti, kad prisikėlęs Viešpats rūpinasi savo karalystės kasdienėmis smulkmėmis. Reikalingas tikėjimas tikėti, kad jis pašaukė netobulus žmonės į pasitikėjimo reikalaujančias pareigas. Reikalingas tikėjimas tikėti, kad jis tobulai pažįsta tuos žmonės, kuriuos pats pašaukė, tiek jų gebėjimus, tiek jų potencialą. Tad, kai jis pašaukė, jis niekada nesuklysta. Kai kurie šios publikos gali dėl to imti šypsotis arba purtyti galvą, nes jie galvoja, kad arba jų pačių pašaukimas į tarnystę galbūt yra klaida, arba jie mato savo pažįstamą žmogų, kuris Viešpaties karalystėje užima visiškai netinkamą vietą. Tokiems patarčiau nuo tokių teismų sulaikyti iki tol, kol jums geriau matyti tai, ką mato Viešpats. Geriau pagalvokite apie tai, kad būtent jūs turite gebėjimą gauti apreiškimą ir be baimės veikti pagal jį. Tam irgi reikalingas tikėjimas. Reikalingas dar didesnis tikėjimas tikėti, kad Viešpats yra pašaukęs netobulus žmonės tarnauti jūsų vadovais. Mano tikslas šį vakarą yra sustiprinti jūsų tikėjimą, kad Dievas vadovauja jums tuo met, kai tarnaujate jam. O dar svarbiau yra tai, jog viliuosi sustiprinti jūsų tikėjimą, kad Viešpats įkvėpė tuos netobulus asmenis, kuriuos jis yra pašaukęs būti jūsų vadovais. Iš pradžių galite pamanyti, kad toks tikėjimas nėra svarbus Viešpaties bažnyčios ir karalystės sėkmei. Tačiau galiausiai vis tiek suprasite, kad ir kurioje kunigystės grandinės dalyje bebūtumėte, Viešpaties pranašas ar naujas Arono kunigystės turėtojas, tikėjimas yra būtinas. Pradėkime nuo to, ką tikėjimas reiškia mokytojų kvorumo prezidentui. Jam svarbu turėti tikėjimą, kad Viešpats jį asmeniškai pašaukė, žinodamas to mokytojo silpnybės ir stiprybės. Jis turi turėti tikėjimą, kad jį pašaukęs žmogus gavo apreiškimą per Dievo dvasę. Jo patarėjams ir jo kvorumo nariams reikia tokio paties tikėjimo, kad juos sektų su bebaimiu pasitikėjimu. Tokį pasitikėjimą mačiau tuomet, kai vieną sekmadienio rytą berniukas atsisėdo kartu su savo diakonų kvorumo prezidentūra. Jis buvo jų naujai pašauktas sekretorius. Tuo jauna prezidentūra kartu tarėsi. Jie svarstė, kaip galėtų įvykdyti vyskupo paprašymą atgal į bažnyčią atvesti vieną mažiau aktyvų berniuką. Po maldos ir pasitarimo jie pasiuntė šį sekretorių nuvykti į to berniuką, kuris nesilankė nei viename susirinkime namus, ir jį pakviesti. Sekretorius to berniuko nepažinojo, tačiau žinojo, kad vienas iš to berniuko tėvų buvo mažiau aktyvus, o kitas net nebuvo narys. Tas sekretorius šiek tiek nerimavo, tačiau nebijojo. Jie žinojo, kad Dievo pranašas yra paprašęs kunigystės turėtojui parvesti atgal paklydusias avis. Jis girdėjo savosios prezidentūros maldą. Jis girdėjo, kaip toji prezidentūra sutarė dėl konkretaus berniuko ir dėl jo vardo. Stebėjau, kaip tas sekretorius gatve nuėjo link to mažiau aktyvaus berniuko namų. Jis ėjo lėtai, lygi kokį pavojų. Tačiau tuo pačiu taku jis sugrįžo jau su tuo berniuku, besišypsantis ir laimingas. Nesu tikras, ar tuomet jis žinojo, tačiau jis ėjo tikėdamas, kad vykdė Viešpaties pavedimą. Toks tikėjimas išliko ir su metais augo jam tarnaujant misijoje, tampant tėvu, vaikinų organizacijos vadovu, vyskupu. Pakalbėkime apie tai, ką toks tikėjimas reiškia vyskupui. Vyskupas kartais yra pašaukiamas tarnauti jį gerai pažįstantiems žmonėms. Apylinkės nariai žino kai kurias jo žmogiškas silpnybės ir dvasinės stiprybės. Jie taip pat žino, kad apylinkėje yra geriau tinkančių tokiam pašaukimui. Jie galbūt yra labiau išsilavinę, labiau subrendę, malonesni ar geriau atrodantys. Tokie nariai turi žinoti, kad pašaukimas tarnauti vyskupu per apreiškimą ateina iš Viešpaties. Be jų tikėjimo tokiam Dievo pašauktam vyskupui yra sunkiau gauti apreiškimą, kaip jiems padėti. Jam nepavyks, jei nariai jo nepalaikys savo tikėjimu. Laimei, priešingas variantas irgi veikia. Prisiminkite Viešpaties tarną karalių Benjaminą, kvietusi savo liaudį atgailauti. Tos liaudės žmonių širdis buvo suminkštintos jų tikėjimo, kad jis buvo pašauktas Dievo, nors ir turėjo žmogiškų silpnybių, ir kad jo žodžiai atėjo iš Dievo. Jūs pamanėte, ką tie žmonės pasakė, cituoju. Taip, mes tikime visais žodžiais, kuriuos pasakė mums, ir taip pat žinome apie jų patikimumą, ir tiesa, dėka Viešpaties visagalio Dievo, visagalio dvasios, kuri taip galingai pakeitė mus, arba mūsų širdis, kad mes jau nebelinkę daryti piktą, bet linkę nuolat daryti gerą. Citatos pabaiga. Kad vadovas sėkmingai atliktų Viešpaties darbą, reikia, kad žmonių tikėjimas, jog jis yra pašauktas Dievo, taptų stipresnis už jų matomus jo netobulumus ir žemiškas silpnybės. Jūs pamanėte, kaip karalius Benjaminas kalbėjo apie savo, kaip vadovo vaidmenį. Jis sakė jums pasikelti šiandien, kad bijotumėt manęs, arba galvotumėt, jog aš pats savaime esu daugiau nei mirtingas žmogus. Bet aš, kaip ir jūs patys, esu pajungtas visokioms kūno ir proto silpnybėms. Nepaisant to, buvau šių žmonių išrinktas ir savo tėvo pašvestas. Ir viešpatės rankos man buvo leista būti šių žmonių valdovu ir karaliumi. Ir neprilygstama jo jėga buvau išlaikytas ir išsaugotas, kad tarnaučiau jums visą savo galę, protų ir stiprybę, kuriuos man viešpat suteikė. Citatos pabaiga. Jūsų vadovas viešpatės bažnyčiai gali jums atrodyti silpnas ir žmogiškas, arba gali atrodyti stiprus ir įkvėptas. Tiesa ta, kad kiekvienas vadovas yra visų tų savybių mišinys. Viešpatės tarnams, kurie pašaukti mums vadovauti, labiausiai padeda, kai juos matome tokius, kokius jų pašaukimo metu matė viešpats. Savo tarnus viešpats mato tobulai. Jis mato jų potencialą ir ateitį. Jis žino, kaip galima pakeisti jų pačią prigimtį. Jis taip pat žino, kaip jie gali pasikeisti per patyrimus su tais žmonėmis, kuriems vadovauja. Galbūt jūs patys esate patyrę, kaip jūs sustiprinat tie žmonės, kuriems buvote pašaukti tarnauti. Kadaise buvo pašauktas jaunų vienašų saugusio apylinkės vyskupų. Nesu tikras, ar viešpats labiau norėjo, kad jam padėčiau pakeisti juos, ar jis ketino pakeisti mane patį. Ne visiškai suprantu, bet dauguma tų jaunuolių toje apylinkė elgėsi taip, lyg Dievas būtų mane pašaukęs konkrečiai jiems. Jie matė mano silpnybės, tačiau jas ignoravo. Prisimenu vieną vaikiną, paprašiusi manęs patarimo dėl savo išsilavinimo pasirinkimų. Patariau. Po savaitės jis vėl užsiregistravo pokalbių su manimi. Atėjęs į mano kabinetą, jis mane nustebino paklausdamas. Vyskupe, ar prieš pokalbį galėtume pasimelsti? O ar galėtume atsiklaupti? O ar aš galėčiau sukalbėti maldą? Tokie jo prašymai mane nustebino, tačiau mane labiau nustebino jo malda. Jis skambėjo maždaug taip. Dangiškasis tėve, tu žinai, kad praeitą savaitę vyskupas Airingas man davė patarimą, kuris nesuveikė. Prašau palaiminti jį žinojimu, ką dabar man daryti. Taigi, jums dabar galbūt tai juokinga, bet man taip nebuvo. Jis jau žinojo, ko iš jo tikisi viešpats, tačiau jis gerbė vyskupo pareigybę viešpatės bažnyčioje ir turbūt norėjo, kad labiau pasitikėčiau apreiškimu tame pašaukime. Tai suveikė. Vos tik mums pakilus ir atsisėdus, gavo apreiškimą. Pasakiau jam, kad pajuto, jog ko viešpats nori iš jo. Tuomet jam tai buvo 18, tačiau dvasiškai atrodė daug brandesnis. Jis jau žinojo, kad dėl tokios problemos jam nebūtina buvo eiti pas vyskupą. Tačiau jis išmoko palaikyti viešpatės tarną, net jam turint žemiškų silpnybių. Jis galiausiai tapo kuolo prezidentu. Su savimi jis atsinešė mudvijų išmoktą pamoką. Jei turite tikėjimą, kad viešpat savo bažnyčią vadovo per apreiškimą, duotą tiems neptobuliems savo pašauktiems tarnams, tai dangaus langus viešpas atvers tiek jiems, tiek ir jums. Iš to nutikimo aš pasimokiau, kad tikėjimas tų žmonių, kuriems mes tarnaujame, kartais net didesnis už mūsų pačių tikėjimą ir viešpatės tarnystėje mums atneša apreiškimą. Turėjau dar kitą pamoką. Jei tas vaikinas būtų ėmęs manimi nepasitikėti po to pirmo nesuveikusio patarimo, jis nebebūtų atėjęs vėl manęs klausti. Taigi, pasirinkdamas manęs neteisti, jis galiausiai gavo trokšną patvirtinimą. O štai dar viena pamoka iš to nutikimo, kuri man labai pasitarnavo. Kiek žinau, jis niekada niekam toje apylinkėje nepasakė, kad pirmą kartą jam blogai patariau. Jei jis būtų taip pasielgęs, tai būtų sumenkinę kitų apylinkės narių tikėjimą ir pasitikėjimą vyskupo įkvėpimu. Aš stengiausi neteisti viešpatės tarnų ir nekalbėti apie jų akivaizdžias silpnybes. Tokiu pavyzdžiu stengiuosi mokyti savo vaikus. Prezidentas Džeimsas F. Faustas pasidalino tokiu šūkiu, kurį bandau pritaikyti savo. Rekomenduoju jį ir jums. Cituoju. Mums reikia remti ir palaikyti savo vietinius vadovus, kadangi jie buvo pašaukti ir išrinkti. Kiekvienas šios bažnyčios narys gali gauti patarimą iš vyskupo ar skyriaus prezidento, kuolo ar misijos prezidento ir bažnyčios prezidento bei jo kolegų. Ne vienas iš šių brolių neprašė šių pašaukimų. Ne vienas nėra tobulas. Tačiau jie, viešpatės tarnai, jo pašaukti per turinčius teisę gauti įkvėpimą. Šie pašaukti, palaikyti ir paskirti pareigom žmonės turi teisę į mūsų palaikančią paramą. Nepagarba ekleziastiniams vadovams daugelį privertė patirti dvasinį silpnėjimą ir nuopolį. Turėtume nekreipti dėmesį į pastebėtų šių, pašauktų pirmininkauti mums vyrų netobulumus, ydas ar trūkumus ir palaikyti jų turimą pareigybę. Citatos pabaiga. Toks patarimas laimina įvairiose aplinkybėse esančius Dievo tarnus. Ankstyvosiomis viešpatės bažnyčios dienomis su pranašu Džozefu Smitu artimai dirbę vadovai ėmė kalbėti apie jo ydas. Jie tiek visko matė ir žinojo viešpatės nuomonę apie jį, tačiau jų kritikavimo ir paviduliavimo dvasiai ėmė plisti kaip maras. Vienas iš tų dvylikos parodė mums tikėjimo ir lojalumo pavyzdį, kuriuo turėtume sekti tarnaudami viešpatės karalystėje. Štai jo ataskaita. Cituoju. Keletas vyresniųjų šventykloje sušaukė susirinkimą visiems manusiems, kad Džozefas Smitas yra puolęs pranašas. Naujojų bažnyčios vadovų jie ketino paskirti Davido Whitmerį. Išklausęs argumentų prieš pranašą, Brigamas Jangas atsistojo ir ėmė liudyti. Džozefas yra pranašas ir aš tai žinau, ir jie gali plūsti bei šmeišti kiek tik nori, bet jie negali sunaikinti Dievo pranašo paskirimo. Jie te gali sunaikinti savo pačių įgaliojimą. Nutraukyti gijas, ryšiusias jo su pranašu ir dievu, ir taip nugarmėti pragaran. Yra gija, mūsų tarnystėje ryšanti mūsų viešpačių. Jie driekiasi visur, kur tik esame pašaukiami tarnauti karalystėje, iki pat tų, kurie pašaukiami parmininkauti mums kunigystėje, iki pat pranašo, kuris yra surištas su viešpačiu. Tarnavimui ten, kur esame pašaukime reikalingas mūsų tikėjimas ir nuolankumas, pasikliovimas tuo, kad pats viešpats pašaukė mus ir mums pirmininkaujančius, kuriuos turime palaikyti su visišku tikėjimu. Bus laikotarpių, kokiu buvo Kirtlando dienomis, kuomet mums esant viešpatės pašaukime prireiks tokio tikėjimo ir teisumo, kokį turėjo Brigamas Jangas, bei būti lojaliems jo pranašui ir jo paskirtiems vadovams. Iškilmingai, o kartu ir džiaugsmingai liūdėjo, kad viešpats Jėzus Kristus yra prie šturvalo. Jis vadovauja savo bažnyčiai ir savo tarnams. Liūdėjo, kad Tomas Esmonsonas yra vienintelis žmogus, turintis ir naudojantis visus šventosios kunigystės raktus žemėje. Meldžiu palaiminimo visiems, nuolankiems tarnams. Taip noriai ir gerai tarnaujantiems sugražinto Jėzaus Kristaus bažnyčioje. Liūdėjau, kad Džozefas Smitas matė Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų. Jie kalbėjo su juo. Kunigystės traktai buvo sugražinti visų dangiškojo Tėvo vaikų laiminimui. Tokia mūsų misija ir mūsų priedermė tarnauti savo vietose viešpatės reikale. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai, dėkojame, kad šį vakarą buvote su mumis. Taip pat dėkojame chorui už įkvepiančias giesmes ir dėkojame visiems padėjusiems surengti šią transliaciją. Šį susirinkimą choras užbaigs giesme, meldžiamės už tave, pranašė mūs. Baigėme maldą su kalbės vyresnysis Rafaelis Epino iš 70.
mūsų dangiškasis tėvė. Baigdami šią nuostabią kunigijos sesiją, dėkojame už brolybės dvasį ir tai, ką jautėme. Dėkojame, tėvė, už pranašus regėtus ir apreiškėjus bei už mokymus, kuriuos gavome per juos šiame susirinkime. Dėkojame tau už sugražintą evangeliją, už kunigystės įgaliojimą ir už gyvąjį pranašą. Meldžiame už mūsų mylimą pranašą, prezidentą Tomas Montoną, jo patarėjus ir 12 apaštalų kvorumą. Tėve, mes reiškime ypatingą dėkingumą už tavo sūnų Jėzų Kristų ir galimybę tarnauti jam. Dėkojame už jo kvietimą, už jo tebe galiojantį kvietimą ateiti pas jį. Tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen.